สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Dreams from Volumes 4812 and 16 of the Collected Works of C.G. ยุงเป็นงานสารคดีเชิงจิตวิทยาคลาสสิกของคาร์ล กุสตาฟ ยุงที่รวบรวมบทความสำคัญเกี่ยวกับความฝันจากผลงานรวมชุดของเขาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนการทำนายฝันแบบนิยมทั่วไปแต่ต้องการอธิบายว่าความฝันทำงานอย่างไรในฐานะภาษาของจิตไร้สำนึกและเหตุใดจึงมีความหมายต่อการทำความเข้าใจชีวิตภายในของมนุษย์เนื้อหาครอบคลุมทั้งทฤษฎีหลักการตีความและการใช้งานจริงในบริบทของจิตวิเคราะห์แนวยุงผู้เขียนเสนอว่าความฝันไม่ใช่สิ่งปกปิดความจริงแต่เป็นกระบวนการธรรมชาติที่ช่วยชดเชยท่าทีของจิตสำนึกและสะท้อนสมดุลของจิตใจโดยรวมงานชิ้นนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงลึกการตีความสัญลักษณ์และแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสำนึกกับไร้สำนึกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความฝันในฐานะภาษาของจิตที่ไม่ใช่รหัสลับให้ถอดเพียงชั้นเดียวสาระสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือยุงมองความฝันไม่ใช่เป็นข้อความลับที่ถูกจงใจซ่อนแต่เป็นถ้อยแถลงตามธรรมชาติของจิตใจที่มีรูปแบบของตัวเองความเข้าใจเช่นนี้เปลี่ยนวิธีอ่านความฝันจากการเดาไปสู่การฟังอย่างเป็นระบบเมื่อความฝันเกิดขึ้นมันไม่ได้พยายามหลอกเราแต่สะท้อนสถานะของจิตในขณะนั้นทั้งสิ่งที่จิตสำนึกมองข้ามความตึงเครียดที่ยังไม่สมดุลและมุมมองที่ต้องการการรับรู้เพิ่มเติมยุงจึงให้ความสำคัญกับการอ่านความฝันในฐานะการทำความเข้าใจภาษาเชิงสัญลักษณ์มากกว่าการแปลความหมายแบบตายตัวหนังสือชุดนี้แสดงให้เห็นว่าหากผู้อ่านรีบรุดไปหาคำตอบสำเร็จรูปก็จะพลาดโครงสร้างภายในของภาพฝันเองจุดแข็งของแนวคิดนี้คือทำให้ความฝันกลายเป็นแหล่งข้อมูลทางจิตวิทยาที่มีระเบียบไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนตัวที่คลุมเครือประเด็น2หลักการชดเชยกลไกที่ความฝันช่วยปรับสมดุลท่าทีของจิตสำนึกแนวคิดเรื่อง compensation หรือการชดเชยเป็นแกนกลางที่ทำให้ทฤษฎีความฝันของยุงแตกต่างจากแนวทางอื่นยุงเห็นว่าความฝันทำหน้าที่ตอบสนองต่อท่าทีของชีวิตยามตื่นโดยนำเสนอสิ่งที่จิตสำนึกขาดไปหรือมองไม่ครบเมื่อคนหนึ่งมีจุดยืนแข็งเกินไปความฝันอาจแสดงภาพตรงข้ามเพื่อดึงสมดุลกลับมาเมื่อจิตสำนึกยึดมั่นกับเหตุผลหรืออุดมคติบางอย่างความฝันอาจเผยอารมณ์ความกลัวหรือสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นความจริงอีกด้านกลไกนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการปรับเทียบเชิงในตัวเองของจิตใจหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่ามากสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมความฝันบางครั้งดูเหมือนขัดแย้งกับความคิดในตอนกลางวันเพราะในมุมของยุงความขัดแย้งนั้นไม่ใช่ข้อผิดพลาดจะเป็นหน้าที่ของความฝันในการรักษาความสมดุลของบุคลิกภาพประเด็น3วิธีขยายความหมายหรือ amplification การตีความผ่านเครือข่ายของสัญลักษณ์และความคล้ายคลึงอีกจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือวิธี amplification ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการตีความความฝันของยุงวิธีนี้ต่างๆจากการโยงความหมายจากประสบการณ์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวเพราะยุงมองว่าสัญลักษณ์ในฝันมีชีวิตอยู่ในโลกของวัฒนธรรมศาสนาตำนานและประวัติศาสตร์ร่วมของมนุษย์การอ่านความฝันจึงต้องขยายวงเปรียบเทียบไปยังภาพความหมายและรูปแบบที่คล้ายกันจากหลายแหล่งเพื่อดูว่าสัญลักษณ์นั้นเชื่อมโยงกับความหมายเชิงโครงสร้างอะไรบ้างการทำเช่นนี้ช่วยให้การตีความไม่ติดอยู่ที่ความชอบส่วนตัวของผู้ตีความลดความเสี่ยงของการอธิบายแบบตามใจหนังสือจึงมีลักษณะกึ่งวิชาการกึ่งปฏิบัติคือไม่ให้สูตรตายตัวแต่ให้ระเบียบวิธีในการพิจารณาสาระสำคัญอยู่ที่การเรียนรู้ว่าความหมายของฝันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างภาพฝันกับชุดความหมายที่กว้างกว่าไม่ใช่จากสัญลักษณ์เพียงตัวเดียวประเด็น4จากการตีความเชิงทฤษฎีสู่การใช้งานจริงในจิตบำบัดและการทำงานกับผู้ฝันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายแนวคิดแต่ยังชี้ให้เห็นวิธีใช้ความฝันในงานบำบัดอย่างมีวินัยยุงเน้นว่าการวิเคราะห์ฝันต้องเคารพบริบทชีวิตของผู้ฝันสถานะการทางอารมณ์ในปัจจุบันและลำดับของความฝันที่ต่อเนื่องกันไม่ควรแยกฝันหนึ่งครั้งออกจากชีวิตทั้งหมดของบุคคลเพราะความฝันแต่ละเรื่องมักเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ยาวกว่าเพราะจึงมองการตีความเป็นการร่วมสำรวจมากกว่าการประกาศความหมายจากผู้เชี่ยวชาญเพียงฝ่ายเดียวในเชิงปฏิบัติหนังสือนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการทำงานกับความฝันต้องระมัดระวังต่อการสรุปเร็วเกินไปและต้องฟังภาพสัญลักษณ์และโทนอารมณ์ของฝันอย่างละเอียดงานชิ้นนี้จึงมีคุณค่าต่อทั้งนักบำบัดนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าความฝันสามารถใช้เป็นเครื่องมือสะท้อนพัฒนาการภายในได้อย่างไรประเด็นสุดท้ายความฝันแต่ละเรื่องมีความสมบูรณ์ในตัวเองและเชื่อมกับสัญลักษณ์เชิงลึกอย่างเอาเคมีและตัวเลขในหนังสือชุดนี้ ยุงยังแสดงให้เห็นว่าความฝันแต่ละเรื่องควรถูกอ่านในฐานะหน่วยที่มีความสมบูรณ์ของตนเองไม่ใช่เศษเสี้ยวที่ต้องเอาไปแปลจากพจนานุกรมสัญลักษณ์ล้วนๆเขาให้ความสนใจกับทีมเฉพาะเช่นความฝันเกี่ยวกับตัวเลขและความฝันที่เชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ทางอัลเคมีซึ่งสะท้อนระดับการทำงานของจิตที่ลึกกว่าความคิดสามัญหนังสือจึงเปิดทางให้เห็นว่าภาพฝันบางอย่างสัมพันธ์กับแบบแผนสากลของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดระเบียบความสมดุลความครบถ้วนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในความสำคัญของประเด็นนี้คือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความฝันไม่ใช่เพียงบันทึกเหตุการณ์ประจำวันแต่เป็นพื้นที่ที่จิตใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายเชิงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของตัวตนโดยสรุปหนังสือ Dreams ของ C.G. Jung เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงวิเคราะห์การตีความความฝันอย่างเป็นระบบและความสัมพันธ์ระหว่างสำนึกกับไร้สำนึกไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักบำบัดนักอ่านสายปรัชญาหรือผู้ที่ต้องการเข้าใจประสบการณ์ความฝันของตนเองในเชิงลึกหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านความรู้และวิธีคิดเพราะไม่ได้เสนอเพียงความหมายของสัญลักษณ์แต่สอนให้มองความฝันเป็นกระบวนการที่มีหน้าที่ของมันเองที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแปลความฝันทั่วไปคือความเข้มข้นทางทฤษฎีควบคู่กับระเบียบวิธีตีความที่รอบคอบยุงไม่ลดทอนฝันให้เป็นสูตรตายตัวแต่ไม่มองมันเป็นสิ่งลึกลับเกินเข้าถึงแต่เสนอกรอบคิดที่เปิดให้ผู้อ่านสำรวจจิตใจอย่างจริงจังด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเป็นทั้งตำราสำคัญในประวัติศาสตร์จิตวิทยาและเป็นงานอ่านที่ยังมีคุณค่าต่อการทำความเข้าใจชีวิตภายในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุน CG ยุงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่